Rubrica Lumea pe scurt în continuare. În rubrica La ordinea zilei am discutat pe larg despre tragedia din Grecia. Poate cea mai cumplită tragedie este cea în care 26 de oameni, printre care mulți copii, au ars de vii pe un câmp. Focul i-a prins din urmă când mai aveau doar câteva zeci de metri până la marea care le-ar fi putut salva viața, scrie Digi24.ro. Peste 700 de oameni au fost evacuați pe apă de marina militară, dar și de voluntari cu propriile embarcațiuni. Au venit cu sutele dorni să scape cât mai mult semeni de la moartea sigură de pe țărmul care ardea pe kilometri întregi. Unii martori au povestit că și apa mării la țărm se încălzise până la limita insuportabilului. În urma lor, focul n-a iertat nimic. Doar la Rafina, o localitate din apropierea Atenei, au ars complet 300 de mașini. Alte zeci, poate sute, în celelalte zone aflate în calea focului. Totul s-a ars într-un sfert de oră. N-aveau timp să anunțe, să fugă oamenii. Mulți au ars în mașinile lor și chiar pe autostradă. Mulți au intrat în mare, câțiva s-au unecat pentru că nu știau să noate bine. Marea era și agitată din cauza vântului, nici măcar vapoarele nu puteau să vină în ajutorul oamenilor, povestește Aki Spiratos, ghid turistic citat de Digi24.ro. Fostul ministru de interne al Spaniei, Jaime Mayor Oreja, politician al Partidului Popular, linia José María Aznar, care conduce în prezent organizațiile Provida, întrebat de jurnaliștii de la Semana care ar fi originea a ceea ce el definește drept criza valorilor, Oreja spune: tot ceea ce vine după legalizarea și, prin urmare, legitimarea avortului ca un drept, precum și ideologia de gen, mamele surogat sau eutanasiile, pot fi cauzele și originile în momentul în care semnificația profundă a vieții se pierde. Și continuă el, atunci când avortul este legalizat și legitimat, adică atunci când se pierde semnificația profundă a vieții, apare un set de drepturi false și, desigur, asta presupune drepturi noi. Pentru că, până la urmă, noi ne-am instalat în slujba confortului și, prin urmare, ne interesează doar să inventăm drepturi noi, chiar dacă acestea sunt false. Totul a pornit încă din anii 60-70 cu această dezbatere, în special în Franța și Statele Unite, privind legalizarea avortului. Este un fel de marxism cultural care astăzi, în domeniile noastre, constituie o modă dominantă, afirmă fostul ministru de interne al Spaniei, citat de revista Lumea. Aceeași publicație vorbește despre continuarea eutanasierii pacienților bolnavi mentali în Belgia. Belgia se află în topul clasamentului în privința eutanasierii pacienților cu boli mentale. Unele cadre medicale au cerut o dezbatere națională a problemei. Susținătorii așa numitei morți cu demnitate continuă să insiste că eutanasierea și sinuciderea asistată se aplică doar persoanelor cu stare foarte gravă de sănătate, la fel cum și susținătorii avorturilor încurajează uciderea copilului ca o măsură disperată pentru femeile maltratate. Realitatea este că nu acestea sunt motivele, în special în Europa, unde copiii cu sindromul Down sunt din ce în ce mai puțini, pentru că sunt avortați, iar persoanele cu boli mentale sunt omorâte prin injecție letală. Una dintre țările lidere ale mișcării de omorâre a pacienților cu boli mentale este Belgia, unde oamenii pot fi trimiși la moarte dacă se plâng că suferă de chinuri psihologice insuportabile și inutile. În Europa, 7 state permit sinuciderea asistată de medic: Olanda, Belgia, Elveția, Luxemburg, Austria, Finlanda și Germania. Odată un profesor a scris pe tablă următoarele: 9 ori 1 egal 7, 9 ori 2 egal 18, 9 ori 3 egal 27 și tot așa până la 9 ori 10 egal 90. Când s-a terminat, s-a uitat la studenți și toți au râs de profesor din cauza primei operații, care nu era corectă. Iar profesorul a spus următoarele: am scris prima ecuație incorrect pentru că am vrut să învățați ceva foarte important. Aceasta este o lecție pentru voi care arată cum veți fi tratați de alții. Vedeți că am scris corect 9 ecuații, dar niciunul dintre voi nu m-a felicitat, însă toți au râs și m-au criticat din cauza unei ecuații pe care am scris-o greșit. Deci aceasta este o lecție. Lumea nu va aprecia niciodată faptele bune pe care le vei face de un milion de ori, dar mereu va critica chiar și cea mai mică greșeală. Lecția aceasta este asemenea unei oglinzi în care se oglindește lumea în care trăim. Uneori, o singură greșeală poate să schimbe viața, iar cei din jur nici să nu țină cont de toate realizările tale frumoase de până atunci. Indiferent de statutul tău social sau aptitudinile tale, oamenii mereu vor încerca să-ți găsească defectele, punctele slabe, iar mai ales vor aștepta să calci strâmb, să clachezi și să-ți știrbești imaginea imaculată. Uneori greșelile pe care le comitem vorbesc despre slăbiciunile noastre, alteori aceste greșeli sunt involuntare și nu ar trebui tratate cu atâta atenție și critică. Cu siguranță oamenii merită să fie apreciați pentru faptele frumoase și bunătatea din suflet, dar nu pentru erorile comise. Nu uitați că a greși este omenește, se spune în acest mesaj cu autor necunoscut pe care l-am primit pe internet. Aș continua eu, bucuria cea mai mare este să știm că atunci când ne pocăim, când îi cerem iertare lui Dumnezeu și îl rugăm să ne schimbe viața, El ne iartă complet pentru totdeauna. Înaintea lui Dumnezeu nu putem face să spunem, ei, astăzi facem un păcat și facem 70 de fapte bune și atunci Dumnezeu ne iartă. Nu. Înaintea lui Dumnezeu trebuie toate faptele noastre să fie curate. Dacă nu, avem nevoie de pocăință înaintea Lui. Dar nu putem aplica această măsură. Dar slăvit să fie Dumnezeu, că El este Cel care ne iartă complet, pentru totdeauna, dacă rugăm să ne schimbe El viața și ne pocăim cu smerenie și cu umilință înaintea Lui. Și la final, de ce a ajuns profetul Daniel să cunoască istoria viitoare a umanității? Simplu, Dumnezeu l-a pregătit pe Daniel încă din copilărie ca să fie un om integru și care la momentul oportun să poată fi folosit în poziția de prim-ministru al lui Nebucadnețar, acelui mai mare imperiu din vremea lui, pentru a interpreta acestuia visele date de Dumnezeu, scrie blogul ioan8wordpress.com. Profetul Daniel nu devine deodată sfânt, ajungând în Babilon ca rob. Sfințenia practică nu se petrece peste noapte. Este un proces anevoios, dar care are ca roadă o personalitate care corespunde exigențelor lui Dumnezeu. Sfințenia nu este o lucrare a noastră, ci este lucrarea lui Dumnezeu, care pe noi ne implică total. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți în tot ceea ce facem după voia Lui. Doar prin puterea Lui putem atinge această chemare de a fi sfinți așa cum El este sfânt. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.